Apokalipsis. Jesu Kristi åpenbaring. Program 5. Opprørets avgrensede tid. Med pastor Reidar Johansen Kvinge. Tekstene leses av Linn Charlene Kvinge. Når vi går gjennom historien i lys av Apokalipsis, åpenbaringens bok, trenger vi av og til å få et overblikk. Flere steder i Bibelen nevnes en periode på 1260 år. Denne perioden dekker bortimot hele middelalderen. Hva skjedde i de 1260 årene? Hva kan vi lære av denne historien slik at vi bedre kan forstå endetiden, den tiden vi lever i?
Ofte kan vi lære noe av historien, og det kan vi også her. Men det er viktig å tolke historien riktig. Til det så trenger vi Bibelen. Og vi kan vite om vi har forstått Bibelen riktig, når den framstår som et hele. Finner du motsigelser i Bibelen, er det stor fare for at du ikke har tolket den riktig. La oss se litt nærmere på historien om Elia. Frafallet i Israel er blitt stort. Avgudsdyrkelsen har grepet om seg, og det var få som dyrket Gud. Elia fikk i oppdrag av Gud å gi kong Akab en advarsel. Det skulle bli tørke i landet i 1260 dager, 3,5 år, og deretter skulle man møte på tinget for å avklare hvem som er den sanne Gud. Dette skjedde på Karmelfjellet. Ild kom ned fra himmelen over Elias offer, og flere hundre baalprester ble drept den dagen. På Karmelfjellet vant Elia. Men i etterkant ble han forfulgt av Jezabel, dronningen som ledet an i baaldyrkelsen, og Elia ble redd. Han gjemte seg. Elia er nevnt som et symbol på menigheten i tiden etter Kristus. Kanskje vi kan lære noe av det. Vi skal bruke profeten Elia som en illustrasjon på denne viktige tidsprofetien, de 1260 år. Vi har nevnt tidligere at de profetiske tidsprofetier betyr en dag det samme som ett år. Dette er ganske vanlig i Bibelen. Og i Bibelen så regnes 30 dager som en måned, så det som i Elias liv var 3,5 år eller 42 måneder, er 1260 dager i hans liv. Men når en slik tidsperiode brukes profetisk, da blir det 1260 år. Og i profetisk sammenheng nevnes en slik periode hele 7 ganger. Her er en kort tolkning av tekstene der denne tidsperioden er nevnt. Den første, i Daniel 7,25, der leser vi om en makt som setter seg opp mot Gud og forandrer Guds lov. Han skal ha stor makt i en tid, tider og en halv tid. En tid i denne sammenheng er det samme som ett år, det vil si 3,5 år, altså 1260 dager. Og i profetisk tid, 1260 år. Det andre finner vi i Daniel 12,6-7. Her står det at Guds folk på jorden skal knuses i løpet av 1260 år. En tid, tider og en halv tid.
Det er altså i Daniels bok vi først finner denne perioden på 1260 år. Han knytter denne tidsperioden opp til en makt som skulle oppstå på restene av det splittede romerske jernriket. Men hva står det om denne perioden i åpenbaringsboken?
Tredje gangen vi finner denne tidsperioden er i åpenbaringen 11.2. Hedningefolkene skal tråkke ned den hellige stad i 42 måneder, altså igjen 1260 år. Den fjerde gangen finner vi i åpenbaringen 11.3 Guds ord. Det står «Mine vitner», som er det gamle og det nye testamentet, skal vitne i 42 måneder, men kledd i sekk. Altså igjen en periode på 1260 år. Femte teksten finner vi i åpenbaringen 12.5-6. Menigheten, symbolisert med en kvinne, føder en sønn, som er Kristus, men senere må hun gjemme seg i 1260 dager, altså igjen 1260 år. Den sjette teksten finner vi i åpenbaringen 12.13-16. På samme måte som Elia ble forsørget av Gud i 1260 dager, skal menigheten ha Guds beskyttelse i 1260 år mens de gjemmer seg. Her viser det seg at det er selve djevelen, Satan, som står bak forfølgelsen. Det står at det er dragen som prøver å ta knekken på menigheten. Den sjuende teksten finner vi i åpenbaringen 13.39. Denne makten, som blir styrt av djevelen selv og forfølger dem som holder fast på Bibelen som Guds ord, fikk stor innflytelse. Det står at all jorden undret seg og fulgte etter dyret. Dette dyret en makt som får holde på i 42 måneder, altså 1260 år. Bibeltolkere fra reformasjonen og fram til vår tid har ikke vært i tvil om hvem denne makten er. Denne makten har hatt stor politisk innflytelse og forfulgte dem som trodde annerledes. Den har også en religiøs side, siden den tenkte på å forandre selveste Guds lov. Reformatorene var ikke i tvil om at dette var selveste pavemakten. De fikk nemlig føle på kroppen forfølgelsen. Historien viser at Guds ord ble gjemt bort i denne middelalderen. Og det som ble forkynt, ja, det ble temmelig fordreid. Guds ord ble forandret.
Og spesielt så det en tidsperiode som går igjen. Den beskrives på litt forskjellige måter. Det står om en periode på 1260 dager. Det står om 42 måneder. Den kalles for en tid, tider og en halv tid. Og alle de her tingene er jo en litt merkelig måte å beskrive en lang tidsperiode på. Og Kenneth, kan du si noen ting om hva er grunnen til at Johannes, eller Gud, som jo står bak denne profetien, velger å uttrykke seg på en sånn litt merkelig måte når han beskriver kronologien i dette her?
Vi har jo allerede blitt litt kjent med dette med symbolikken i åpenbaringen, og at det brukes veldig mye symbolikk. Og når vi også kommer til tidsprofetiene, så får vi kanskje noen indikasjoner på at de også skal forstås mer symbolsk, også at det ikke er snakk om konkrete tidsangivelser. Fordi måten disse periodene angis på, så, som du nevnte, det er en litt uvanlig måte i bibelsetting og betegne tid på den måten.
Så det finnes mange andre profetier i Bibelen der det står på vanlig måte 70 år eller 400 år, altså sånt noe.
Så, og på det er det som kanskje skiller litt, for eksempel Daniel og åpenbaringen fra en del av de andre profetiene, der vi kaller de andre profetiene gjerne for klassisk profeti, mens Daniel og åpenbaringen for mer apokalyptisk profeti.
Babylon var et dekknavn for Roma i keisernes tid. Keiserne kaltes Pontifex Maximus, fordi keiseren var leder for den gamle hedenske romerske religionen. Når keiser Gratian fra 375 til 383 bestemte seg for å utelate Pontifex Maximus fra sin titel, kunne derfor paven i Roma overta den og benytte den som ypperste prest for den kirkelige romerske kultus. Men tilbake til det gamle testamentet og profeten Elias, som var et forbilde på de 1260 årene. Elias var en av de få i Israel som fortsatt trodde på Gud den tiden Akab var konge. Gud sa han skulle gå til kongens slott og gi en advarsel.
Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener, de første årene, skal det hverken komme dugg eller regn uten på mitt ord.
Kongen ville ta liv av Elias for denne negative spådommen, men Elias slipper unna. Først får han mat av ravnene, deretter bor han hos en enke i Sarepta. Gud gjør det slik at de ikke slipper opp for mel og olje. Når det er gått 1260 dager, altså 3,5 år, møter Elias kong Akab igjen, og de avtaler et møte på Karmelfjellet. Der blir de enige om at den Gud som svarer med ild fra himmelen når de vil ofre til ham, han er Gud. Baals profeter prøver alt de kan, men ingen ild. Elias ber en kort bønn, og ilden kommer ned fra himmelen og fortærer både offeret som Elias hadde gjort klart, og hele alteret av stein. 450 av Baals profeter blir drept. Men da blir dronningen vred og vil ha tak i Elias. Han flykter ut i ørkenen og gjemmer seg. Men etterpå sender Gud ham på nye oppdrag. Han skal lære folket. Og så, til slutt, blir Elias tatt opp i himmelen i en ildvogn, uten å dø.
Dersom vi leser i Bibelen om Elia i de siste dager i Malakia 4-5, Matteus 17-11-12 og Lukas 4-25-26, får vi vite følgende. Johannes døperen var en Elia. Han var en som banet veien for Jesus Kristus. Hans forkynnelse hadde stor kraft, men han måtte bøte med livet. Han hadde ikke regnet med at han skulle sitte i fengsel, derfor sendte han et bud med et utålmodig spørsmål til Jesus. Er det du som skal komme, eller skal vi vente en annen? Lukas 7, 22 og 23, så finner vi Jesus svar, der det står «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Vi kan ikke regne med at evangeliets velsignelser blir en realitet dersom vi ikke tror. Vi kan ikke regne med kraft fra det høye dersom vi tar anstøt av Jesus eller er flaue på grunn av ham. Vi har kanskje forventninger om at det og det vil skje med oss dersom vi blir kristne. Kanskje håper vi på at vi skal ha framgang i arbeid, kjærlighet og indre fred. Og hvis det ikke oppfylles, så kanskje vi da trekker oss tilbake, reserverer oss mot Jesus. I tilfelle viser seg at han likevel ikke er Messias. Men Johannes, han fattet nytt mot og tro da han fikk beskjeden fra Jesus. Vi har noe å lære av dette. Uten tro er vi utsatt for vær og vind. Johannes var en som forkynte i Elias ånd. Men Jesus sa også at Elias skulle komme i framtiden. Elias syntes å være et symbol på den sanne forkynnelse. Den som bereder veien for Jesu annet komme. Fra Jesu tid til enden.
Elias, som var profet i det gamle testamentet, var altså et symbol på den forkynnergjerningen Johannes døperen utførte da Jesus skulle framstå som Messias på jorden. Og det synes som om Jesus mente å si at han også skulle være et symbol på de troende like før hans andre komme. De sanne troende som forkynner evangeliet i endens tid. Hva slags forberedelse trenger vi for å være en Elias?
Det du trenger er fred. Vi trenger alle Guds tilgivelse. Vi trenger fred og kjærlighet inni oss. Det tilbyr Gud som en gave. Selvsagt må du bekjenne dine synder og ta avstand fra dem i ditt hjerte. Du bør gå til Gud og be ham å ta bort dine synder og gi deg et nytt hjerte. Du kan ikke sone dine tidligere misgjerninger og ikke forandre ditt hjerte. Gud lover å gjøre alt dette. Dersom du tror dette og med din vilje velger å tjene ham, da får du bli helbredet. Det er slik når du tror det. Men på samme måte som Elia og Johannes kan du ikke være sikker på å få en dans på roser. Likevel kan du være sikker på at Jesus aldri gir slipp på deg. Du må ikke vente til du har en følelse av at du er blitt helbredet. Si heller, jeg tror det. Og det er slik fordi Gud har gitt det som et løfte. Vi må bare aldri tvile på at vi er Guds barn. Og han har makt til å føre oss helt fram. Bare vi ikke gir opp. Elia i de siste dager, De måtte tåle forfølgelser fra dem som ga seg ut for å være kristne. De ble brent på bål som kjettere. Men deres forkynnelse var sterk, og Guds ord forkynnes fortsatt for millioner på denne jorden. Elia oppholdt seg hos enken i Sarepta, hos en som ikke var israelitt. Og han startet skoler for de som var israelitter. På samme måte må vi forvente at Elia i den siste tid må arbeide. Forkynne for dem som ikke tror, og gi undervisning til dem som allerede tror.
Så står det videre at denne makten her, som skal ha en makt i 1260 år, den står frem like i etterkant av Romerrikets fall. Så jeg tenker sånn, hvis vi skal sånn røffelig kan si noe om dette her, så befinner vi oss på 400-500-600-tallet. Det der omkring vi burde se etter noe. Og når det så står om en viktig makt i vår kristne historie, som har drevet med undertrykkelse i de tusen årene fremover, så er det ikke noen stor overraskelse at kirkens maktposisjon i middelalderen kommer litt i fokus også.
Det var jo, for dette ikke noe vi finner på, for å si det sånn, å lese denne profetien om 1260 dager anvendt på kirken der i middelalderen. Det var faktisk en munk som kom på det først, Joachim av Fiore, som foreslo at denne perioden på 1260 dager, eller år, den skal forstås som kirken som virkelig trenger reform, og liksom tingene er ikke sånn som de skal være.
Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder og 10 kroner på hornene. Og på hodene stod det navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og et gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått barnesår. Men det dødelige såret var blitt leget. All verden undret seg over dyret og fulgte det. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?» Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.
Dette dyret som vi hørte om her i Åpenbaringen kapittel 13:1-5, som kommer opp fra folkehavet, står i ledetog med djevelen, dragen. Det går tydelig fram av denne teksten. Horn, hoder, kroner, som dette dyret har mye av, betyr gjerne riker og herskere. Her snakker vi om et sterkt forbund som har røtter i folket og styring med makter og myndigheter. Men dette dyret ligner mye på beskrivelsen av dragen. Den himmelske opprøreren djevelen, Satan. At det er åpenbart at en makt som arbeider mot Guds ord og Guds folk. Og denne jordiske makten fikk sin kraft fra djevelen. En tolkning av dragen i den profetiske historien er først og fremst Satan. Åpenbaringen 12:3. Men representerer også Romerriket, symbolisert ved dyret som kommer opp av folkehavet. Åpenbaringen 13:1. Den makten som overtok etter Romerriket, og som fikk drahjelp fra Romerriket, var pavemakten.
Den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij, som levde på 1800-tallet, lar hovedpersonen i boken Idioten si følgende om pavemakten. «Først og fremst ikke-kristen», svarte fyrsten skarpt og opprørt. «Det er det første, og for det andre er den romerske katolisismen enda verre enn ateismen. Det er noe min mening.» «Ja, det mener jeg virkelig. Ateismen forkynner bare det store intet, men katolisismen går lenger. Den forkynner en forvrengt og vanhelliget Kristus, som er Kristi rake motsetning. Den forkynner antikrist, det forsikrer jeg dem.»
I 533 utstedte keiser Justinian et dekret som anerkjente paven i Roma som den høyeste kirkelige autoritet i de vestlige delene av keiserriket. Men på den tiden beleiret østgoterne Roma, og det var først i 538 de slapp taket, slik at Justinians dekret fikk praktisk betydning. 1260 år senere kom Napoleons hær til Italia og tok paven med som fange til Frankrike og erklærte at fra da av skulle kirken styres av den franske republikk. Mange ser på dette som oppfyllelsen av de 1260 årene i Daniel og Åpenbaringen.
Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgeklær av sekk, til å profetere i 1260 dager. Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre. Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem dø. De har makt til å lukke himmelen så de ikke faller rein i den tiden de profeter. De har makt til å gjøre vann til blod, og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem, «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen, en sky, midt foran øynene på sine fiender. I det samme kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, og 7000 mennesker ble drept i jordskjelvet. De som var igjen ble slått av redsel og ga himmelens Gud ære.
I Åpenbaringen 11 så blir vi fortalt om to vittner. Og i Bibels sammenheng så var det gjerne sånn at man trengte to vittner for at et utsagn eller en påstand skulle bli regnet for å være troverdig og pålitelig. Og når vi ser litt nærmere på disse to vittnene, så ser det ut som det er snakk om det gamle testamentet og det nye testamentet, og hvordan Bibelen som en helhet blir stående som et vittne om den sanne Gud. Så knyttes disse to vittnene opp til de 1260 dagene, eller de 1260 årene. Og når vi ser litt på Bibelens rolle gjennom denne tidsperioden, i middelalderen og fremover, så ser vi at Bibelen ble stående som et vittne gjennom det hele. Gjentatte ganger så prøvde man å fortie Bibelen, forby folk å lese Bibelen, men hele tiden så var det noen som leste Bibelen, forstod det, og fordypet seg i det og formidlet det. Likevel så kom vi opp til den franske revolusjonen på 1700-tallet, og så ser vi der at flere av de ledende tenkerne, sånn som Voltaire, Rousseau, Thomas Paine, de sa at nå skal vi kvitte oss med Bibelen. Vi skal en gang for alle bli ferdig med åpenbaring. I stedet for så skal vi vektlegge fornuften og menneskets tenkeevne. Og på den måten så la man veldig grunnen for den franske revolusjonen og hvordan man da i løpet av den prøvde å kvitte seg med hele Bibelen også, som et grunnlag for tenkning og forståelse. Og en kort periode så fungerte dette. Men så er det at vi ser like etter den franske revolusjonen, så får vi likevel en opplysning av fokus og interesse rundt Bibelen. Vi fikk etablert mange misjonsselskap som spredde Bibelen. Vi fikk mange bibelselskap som begynte å publisere og trykke Bibelen. Og det blir veldig sånn som det står i Åpenbaringen 11, at disse fikk nytt liv igjen, og igjen så vitna de om den sanne Gud.
Gud griper inn i historien, og i åpenbaringsboken ser vi at han gjør det på tre fronter samtidig, som tre paralleller gjennom historien. Vi har sett på tre av de 7 seil, de første tre av de 7 menighetene, og i program 4 så vi de 4 første krigsbasunene gjorde slutt på Romerrikets hegemoni, særlig i de vestlige områdene. I dette programmet har vi sett at fra et bibelsk perspektiv var mye av det som skjedde i middelalderen ikke en tilfeldighet. Det var forutsagt. Det Guds ord forteller oss er at når religionen går sine egne veier og forfølger de som ønsker å følge Guds ord slik Gud har skrevet det, da oppstår det problemer. Kirken i middelalderen ønsket å skjule Guds ord for vanlige folk. Kirken mente den hadde rett til å forandre på flere trospunkter. Mange trospunkter som var kommet inn i den kristne kirke i de første århundrene var av hedensk opprinnelse og hadde ingenting å gjøre med Guds ord. Dette måtte det ryddes opp i. Og mot slutten av middelalderen ser vi at Guds kraft snur historiens gang, slik at vi får reformasjonen og fornyet interesse for Bibelen. I dag har vi fri adgang til Guds ord, og vi nyter stor religiøs frihet her i landet. Men vi står fortsatt overfor de samme kristusfientlige strømningene i vårt samfunn også i dag. Den verdslige, ego-sentrerte påvirkning og tradisjonell religion som synes mer opptatt av posisjon enn å studere hva Guds ånd ønsker å si oss gjennom ordet. I denne verden er Gud baktalt. Mange prøver å skape et bilde av Gud som en som er streng, lunefull og vilkårlig. Ingenting kan skade din sjel mer enn å nære en slik oppfatning av vår himmelske far. Riktig nok hater han synd, men han elsker synderen. Kristus har bevist det ved å gi seg selv for oss på korset. Takk Gud for denne muligheten til et nytt liv. Hvorfor ikke gi hele hjertet til ham? Du får del i Guds velsignelser som er mer verd enn det denne verden kan gi. I neste program tar vi for oss den siste delen av middelalderen og begynnelsen av den moderne tid. I denne perioden kom reformasjonen, men det mest dramatiske var et voldsomt jordskjelv som rammet det kristne Europa og påvirket teologers oppfatning av Gud. Vi vil også se på en profeti som gikk i oppfyllelse på dagen. Følg med oss videre i Apokalypsis.
Du kan bestille brevkurset Apokalypsis fra norskbibelinstitutt.no. Vi anbefaler også bøkene Veien til Kristus og Mot historiens klimaks sammen med dette kurset. Ring gjerne vår servicetelefon 88 00 0077. Finn ut mer om det historiske bakteppet du ser i TV-programmet, og du finner også andre opplysninger på apokalypsis.no. Fikk du ikke sett alle Apokalypsis-programmene på TV? Se dem on demand på hopechannel.no. Hope Channel Norge sender på mange kanaler. Sjekk sendetidene på hopechannel.no. Der kan du også se vår web-TV eller høre vår webradio.